Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабе уулу, алдыдагы жарым саатта. Минскиде жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйыны башталды. Ага Пашинян келген жок.
Менимче бул бир эле даана маселе чыгат. Жалаң жана бирден бир Россиянын геосаясий кызыкчылыктары үчүн гана пайда болгон жана аракети уланып келаткан уюм.
Жогорку кеңеш келерки жылдын бюджетин карай баштады. Өкмөт өлкөдө экономикалык өнүгүү башталганын бул саясий коррупция менен криминалга каршы күрөштүн натыйжасы экенин айтууда.
ОПГ-ларга каршы аёосуз күрөш бул мамлекетке салык төлөтпөй жүргөн крыша болгондор менен күрөш. Булар менен аралашкан бардык мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, ишкерлер тазаланып жатат.
Газадагы кырдаал, ок атышууну токтотуу жума күнгө жылып, Газа тилкесинде согуш күчөдү.
Менин үй бүлөм бул келишимдин ичинде болоруна эч ким кепилдик бербейт. Газанын ичинде 40 бала бар, алардын 30-ун гана кое беришет.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач берүүнүн башында соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ок атышууну токтотуу режими жана Хамастын барымтасындагы израилдиктерди бошотуу жараяны 24 ноябрга калгандыктан бүгүн 23 ноябрда Газа тилкесинде согуш уланды. Израиль армиясы соңку бир суткада абадан 300 сокку урганын билдирди. Толук курчоодо калган Палестин анклавында согуш 24-ндө кеминде 4 күнгө токтой турганы айтылды. Бул маалда Хамас радикал уюму барымтадагы 200 ашуун туткундан 50-нү бошотуп берүүгө тийиш. Жетишилген макулдашуу 1.5 айдан берки согуштагы биринчи олуттуу дипломатиялык жетишкендик деп сыпатталууда. Биз ок атышууну токтотуу режими качан башталарын билбейбиз, ал үчүн баардык даярдыкты көрүп жатабыз. Азырынча көңүлүбүз бир гана согушта, бүгүн Хамастын туннелдерин аныктап жок кылдык, деди Израиль армиясынын маалымат катчысы Даниэль Хагари. Ал арада Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын Запорожье облусун соңку бир сутка ичинде 127 жолу аткылады. Бул үчүн артиллерия, учкучсуз аппараттар, реактивдүү системалар колдонулганы маалым болду. Ал эми Херсон облусунда орус армиясынын аткылоосунан бир киши наут болуп, дагы бири жараат алганын облустун жетекчилиги билдирди. Соңку бир суткада орус күчтөрү бул аймакты миномет, артиллерия, танк жана авиация менен 65 жолу аткылады. Харьков облусунда орус армиясынын соккуларын 61 жаштагы бир карапайым тургун жараат алып ооруканага жеткирилгенин жергиликтүү бийлик маалымдады. Парламенттеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун эки тарапташы соттолгону белгилүү болду. Жогорку соттун басма сөз кызматы билдиргендей, Чүйдүн Сокулук райондук соту сентябрда өкүм чыгарып, эки кишини 3 жылдан абакка кескен. Алар Чүй облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылып, отурум 4 декабрга дайындалды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын катчылыгы соттолгондор Замирбек уулу Асылбек менен Иса Таштанов экенин билдирди. 6 июлда атайын кызмат Бүтүн Кыргызстан партиясынын 10 мүчөсүнүн үйүн тинтип экөөнү убактылуу кармоочу жайга камаган, аларга бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар деген берене менен айыпталган. Адахан Мадумаров бул окуяны саясий куугунтук деп баалаган. Саясатчы өзү ушул тапта кыргыз тажик чек арасы боюнча 2009-жылы кол койгон протоколго байланыштуу атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайында жатат. Дүйнөлүк банк Камбар Ата Биргесин курууга насыя бөлүүнү убада кылганын бүгүн 23 ноябрда жогорку кеңеште маалымат берип жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Өкмөт башчынын айтымында аталган банк эл аралык валюта фондунун Кыргызстандын экономикасы өсүп өнүгүү нугуна түшкөнү тууралуу маалыматына таянып, ушундай чечим кабыл алганы белгилүү болду.
Чечим кабыл алдык деди. 500 миллион долларды 50 жылга 10 жыл отсрочкасы менен. А биз ГЭСТи 8 жылда 9 жылда куруп бүтөбүз деп атабыз. Ал өзү менен өзүн эле актап кете турган да.
Деди Акылбек Жапаров. Буга чейин дүйнөлүк банк Камбар Ата Биргесинин техникалык экономикалык негиздемесин актуалдаштырууга 5 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон. Эми Акылбек Жапаров билдиргенде, станциянын өзүн курууга насыя бермей болууда, ушул тапта өкмөт аталган ГЭСТи курууга инвестор издеп жатат. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду иликтөөчү журналист Болот Темировго куугунтукту токтотууга жана анын кыргыз жарандыгын кайтарып берүүгө чакырды. Болот Темиров жарандыктан Кыргызстандын Кыргызстанды бийлигиндеги коррупциянын коррупциялык жаңжалды ашкере кылгандан кийин ажыратылды. Анын өзүнө жана ишмердигине али күнчө жасалып жаткан басым жана коркутуу бийликтеги адамдар өлкөнүн кызыкчылыгын коргоодон көрө журналисти куугунтуктоого көбүрөөк кызыктар экенин көрсөтүп турат деп айтылды уюмдун билдирүүсүндө. Жемкорлукту ашкерелеген иликтөөлөр менен таанылган Болот Темиров былтыр ноябрда паспортуна байланыштуу айыптуу деп Москвага мажбурлап чыгарылган болчу. Бишкекте бүгүн Кыргызстан конфессия аралык тынчтыктын жана ынтымактын өлкөсү деген эл аралык конференция өттү. Президент Садыр Жапаров жыйындын катышуучуларына кайрылуу жолдоп, өлкөдө дин тутуу эркиндиги бар экенин жана дин мамлекеттик башкаруудан тышкары экенин айтты. Ал ошондой эле бөтөн элдин салт санаасын, кийимин туу тутпай, кыргыздын каада салтын сактап калуу керек зарылдыгын белгиледи. Жакында эле белгилүү болгондой, Жогорку Кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова элдин коопсуздугун, камсыздоо зарыл деген жүйө менен паранжы жамынып жүрүүгө жана узун сакал коюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган документти колдогондор дагы, ага каршы чыккандар дагы бар. Орусиянын Магадан облусунда мигранттарга такси жана автобус айдоого тыюу салынды. Ушуну менен Орусиянын 9-чу аймагында мындай чектөө киргизилди. Эмдиги жылдын 1-январынан тартып патент менен иштеген мигранттарга такси жана автобус айдаганга уруксат берилбейт. Ал эми буга чейин иштеп келген чет өлкөлүктөрдө транспорттук ишканалардын жетекчилери 3 айдын ичинде жумуштан бошотушу керек. Жергиликтүү басылмалар жазгандай, мындай кадамга полиция кызматкерлеринин арызы түрткү болгон. Алардын жүйөсүнө караганда муну менен жол кырсыктарын азайтса болот. Жакында мамлекеттик думадагы Справедливая Россия фракциясы миграция саясатынын жаңы концепциясын сунуштады. Анда административдик мыйзам бузган мигранттарды дагы өлкөдөн депортациялоо сунушу жазылган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында, Азаттыктын мобилдик тиркемесинде жана социалдык тармактардагы баракчаларында дагы жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы окуп кабардар болсоңуз болот. Эми биз күндүн маанилүү темаларына өтөлү. Бүгүн Беларусьтун борбору Минск шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги жыйын өтүп жатат. Ага мүчө 6 мамлекеттин башчыларынын ичинен Армениянын премьер-министри Никол Пашинян бул ирет кеңешмеге келген жок. Ал буга чейин да Бишкекте 1 ай мурда өткөн көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын жыйынына дагы келген эмес. Ал өзүнүн мындай кадамын Орусия активдүү катышкан мындай уюмдардын майнаптуулугуна күмөн саноосу менен байланыштырып келатат. Теманы кененирээк Кубат Отурбаев улантат.
На повестке актуальные проблемы международной региональной безопасности.
Жыйын 1 саат мурда ачылды. Быйыл уюмга төрагалык кылган Беларусьтун президенти Александр Лукашенко күн тартибинде дүйнөдөгү жана мүчө мамлекеттердеги саясий аскердик абалга баа берип, уюмдун алкагында анализ жасап, чечим кабыл алуу зарылдыгын айтты. Коопсуздукка да көңүл бурулмакчы.
Надо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки. Зоне ответственности организации как в мире в целом, так и в регионе.
Күн тартибиндеги негизги маселелердин бири жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында ага мүчө мамлекеттердин абадан коргонуу боюнча бирдиктүү системасын түзүү болуп саналат. Орусиянын президенти Владимир Путин кечээ өкмөттүн жыйынын өткөрүп жатып, Тажикстандын президенти менен жолугушуусунда бул маселе талкууга алынгандыгын билдирди.
Так вот, один из вопросов это формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ.
Күн тартибиндеги маселелердин бири бул уюмдун абадан коргонуу боюнча бирдиктүү системасын түзүү болуп саналат. Тажикстандын президенти менен 2 күндөн бери ушул жааттагы маселени талкууладык. Тажикстандын өзүнө болсо, биздин С-300 системасынын 2 дивизионун койдук. Бул деген 8 дана дүрмөттөлгөн ракеталык жабдуулар.
Мы уже поставили в Таджикистан 2 дивизиона наших систем ПВО С-300.
Быйыл 1 ай мурда ушундай эле абадан коргонуу боюнча бирдиктүү системаны Орусия Кыргызстан менен да түзгөн болчу. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик аба базасы Кыргызстандын Кант шаарында жайгашкан. Кыргызстандын Жогорку Кеңеши бекиткен келишимге ылайык, абадан биргелешип коргонуу алкагында Канттагы аскердик аба базанын жанында 5 гектар жерге абадан кол салуудан коргонуу бөлүкчөлөрү жайгашмакчы. Орусиянын антип өзүнө ыңгайлуу уюмду күчтөө аракеттери жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Армениянын көңүлү сууп аткан убакка туш келди. Бул иретте премьер-министр Никол Пашинян Александр Лукашенкога телефон чалып, өзүнүн иш графигине ылайык Минскидеги жыйынга катыша албай тургандыгын билдирди. Туура бир жыл мурда, былтыр 23 ноябрда Ереванда ЖКК'нун жыйыны өткөн, ага карата армян оппозициясы нааразычылык акцияларын уюштуруп, Владимир Путиндин ага келишине каршылык билдирген. Ал жыйындын аягында Никол Пашинян уюмдун жыйынтыктоочу документи, декларацияга кол коюудан баш тарткан.
В течение двух последних лет страна, член УДКБ Армения, как минимум 3 раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана.
Акыркы 2 жылда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөсү болгон Армения Азербайжан тарабынан эң кеминде эле 3 жолу агрессияга тушукту. Армениянын ЖКК'га мүчөлүгү Азербайжандын агрессиясын токтотпогону аз келгенсип, бүгүнкү күнгө чейин Азербайжандын Арменияга кол салуусу боюнча уюмдун жыйынтыктоочу бир пикирге келбегени бизди беймаза кылат.
Что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции УДКБ на агрессию Азербайджана против Армении.
Деген эле Никол Пашинян. Эксперттер бир ооздон Пашинянын мындай кадамдарын ЖКК'нун Тоолу Карабак маселесинде Армения сураган жардамга кайдыгер карап, практика жүзүндө кол сунбай коюшу менен байланыштырат. Армениянын артынан Казакстанда уюмдан чыгыш ыктымал деген божомолдорду бул мамлекеттин расмий адамдары жокко чыгарды. Жакында Казакстан тышкы иштер министринин орун басары Кайрат Умаров Азаттыктын казак редакциясына Казакстандын ЖКК'дан чыгуу тууралуу таптакыр планы жоктугун тастыктады. Саясат талдоочу Эмил Жураев уюм катары ЖКК өзүн актабай калгандыгын, ал Орусиянын империялык геосаясатын ишке ашыруучу курал катары гана жашап жаткандыгын билдирди.
Армениянын кырдаалына караганда Орусиянын албетте өзүнүн Украина менен болуп аткан согушун, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамиледен баарысын эске алганда, менимче бул бир эле даана маселе чыгат, жалаң жана бирден бир Россиянын геосаясий кызыкчылыктары үчүн гана пайда болгон жана аракети уланып келаткан уюм. Андан башка мамлекеттердин да кызыкчылыгына туш келген, башка мамлекеттерге ошол жамааттык коопсуздук деген муктаждыкка жооп бере алган уюм болгон жок жана болушу мүмкүн деле эмес болуп калды.
Деген пикирин ортого салды Эмил Жураев. Ушул саммит менен Беларусь уюмдагы төрагалыгын жыйынтыктап, эки тизгин бир чылбырды Казакстанга өткөрүп берүүдө. Кубат Аторбаев, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын кечки радио уктурууларындагы радиодон тышкары мына ушул биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз, тагыраагы YouTube каналдан жана Facebook баракчабыздан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Уктуруубуз уланталы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламентте сөз сүйлөп жатып, өлкөдө экономикалык өнүгүү башталганын, бул саясий коррупция менен криминалга каршы күрөштүн натыйжасы экенин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттарга криминалга каршы күрөш жөнүндө маалымат берип, казынага ири суммадагы каражат которулганын, иштер уланарын айтты. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бийлик криминалга жана саясий коррупцияга каршы жүрүп жаткан күрөшү тууралуу биринчи жолу кеңири маалымат берди. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров парламентте сүйлөп жатып, Кыргызстанда саясий коррупция жана уюшкан кылмыштуулук жоюлуп, бул экономикага оң таасир этип жатканын белгиледи.
Саясий коррупция болгон жерде ОПГ сөзсүз аралашат. Анткени ОПГ саясий коррупциянын негизи же бир тууганы. Бардык баскычтарда тазалануу иштери бүгүнкү күнү жүрүп жатканын көрүп жатасыздар. Садыр Нургожоевич, мамлекетти иретке келтирүү үчүн экономиканы мага күч блогун Камчыбек Кыдыршаевичке берген. ОПГларга каршы аёосуз күрөш бул мамлекетке салык төлөтпөй жүргөн крыша болгондор менен күрөш. Булар менен аралашкан бардык мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, ишкерлер бүгүнкү күнү тазаланып жатат.
Ошондой эле Жапаров министрлер кабинетинде парламент ортосунда эч кандай түшүнбөстүк жок экенин билдирди. Жапаров саясий коррупция дегенде өлкөдөгү чоң тармактарды президенттер жеке кызыкчылык үчүн пайдаланып, ишканалар криминалга таянып салык төлөбөй калганы деп түшүндүрдү. Ал учурда Кыргызстанда мындай көрүнүш жок экенин белгиледи. Министр кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттар алдында дагы бир жолу криминалга каршы аюусуз күрөш жүрүп жатканын кайтылады. Ташиев Кыргызстанда Матраимов, Гөлбаев, Женго дегендер мындан ары болбойт деп убада берди.
Вот мен ачык эле ушул трибунадан силерге дагы бир мисалды айтып коеюн. Мына бүгүн азыр Женганы алдырып атам эмеден, тиги эле Оштон. Он при всех признавал тем, что он отказывается от воровской идеи. Нет, он не отказался. Бул эмеге экранга айтып коеп, он продолжает. Ал экранга чыгып мен кайттым деп коёт, а бирок на самом деле занимается. Он управляет там, в СИЗО сидит, управляет с этим предпринимателями, обратно там накладывает, преступниками управляет. Этого не будет теперь. Ни Раима Траимова, ни Кольбаева, ни Дженго, никто не будет управлять ни с кем.
Дженго деген кайманаты бар Кадыр Досонов буга чейин оор белгилер менен айыпталып, бир нече жолу кесилип, кайра эркиндикке чыккан. Соңку ирет аны 2021 жылдын февраль айында Улуттук Коопсуздук комитети кармаган. Ал Оштогу тергөө абагында кармалып турат. Ташиев криминалга каршы күрөш уланарын, бул үчүн даярдык акыркы 2-3 жылдан бери жүрүп келгенин кошумчалады. Ошондой эле ал криминал менен күрөштөн түшкөн каражат кантип бөлүшүлүп жатканына токтолду. Анын маалыматында криминал менен күрөштүн жыйынтыгында жалпысынан 1 миллиард 200 миллион долларлык каражат өндүрүлүп, бюджетке төгүлгөнүн билдирди. Бийликтин криминал, коррупция менен күрөшү саясий айдыңда дагы кызуу талкуулаган темалардын бирине айланды. Саясат талдоочу юрист Нурсултан Акылбек Азаттыктын талкуусунда бийликтин аракеттери коомчулукка ачык жана тазалануу үчүн кескин саясий чечимдер болушу керек деди.
Азыр биз баягы видеолорду эле көрүп атабыз, кино көргөндөй эле кармалатканын көрүп атабыз, анан мүлкүн көрүп атабыз, болду. Анан чоң саясий конфигурациянын өзгөрүшү деген бул ошолго байланыштуу адамдар бүт баары кетип саясий аренадан тазаланып, бул министр болобу, жанагы депутат болобу, ал жерде ошо криминалдык элементти катышпай турганга элге мындай далил кылып, мына эч ким коркутуп үркүтпөй, криминалдык ресурс жок, акча жок, биз кайрадан жаңы адамдарды алып келе жатабыз деген кандайдыр бир көрүнүктүү бир кадамдарды жасашыбыз керек да.
Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркайым Мамбеталиева мындай пикир менен бөлүштү.
Административдик коррупцияны эгерде жойдук деп айтса, анда мындай көрсөткүчтөрү кичине оңоюраак да. Кеткендей цифровизация аркылуу дагы ушундай методдор менен аны көрсөтсө болот. А саясий коррупцияныкы мындай абдан тамыры көп болгондуктан жогорку бийликте турган адамдардын ишин ошол лоббирование жокпу, мыйзам чыгаруу бутагында протекционизм жокпу, же дагы бир ушундай злоупотребление государственной должностью, ошонун баардыгы тең барбы жокпу деп аны аныкташ үчүн көптөгөн методиканы колдонуп изилдөө жүргүзүш керек. Анан мен түшүнгөн жокмун ал эмне себептен өкмөт башчы ошондой айтып аткандыгын. Анан дагы бир нерсе, ал эгерде биз жойдук деген иш үчүн мындай баардык чечимдер, кабыл алынаткан чечимдер ачык айкын болуш керек.
Камчыбек Ташиев акыркы 2 айга чукул убакыттын ичинде уюшкан кылмыштуу топторго коррупциялык схемаларга тиешеси бар адамдар тууралуу бир нече жолу билдирүү жасады. Ал 2 ноябрда Райымбек Матраимов менен маркум Камчы Гөлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Ок атышууну токтотуу режими жана Хамастын барымтасындагы израилдиктерди бошотуу жарыяны 24 ноябрга жылгандыктан бейшембиде Газа тилкесинде согуш уланды. Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын Запорожье облусун соңку бир сутка ичинде 127 жолу аткылады. Парламенттеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровдун эки тарапташы соттолгону белгилүү болду. Дүйнөлүк банк камбарда биргесин курууга насыя бөлүнүү убада кылганын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Орусиянын Магадан облусунда мигранттарга жана такси жана автобус айдоого тыюу салынды. Азаттыктын мындан башка жаңылыктарын Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы окууга чакырабыз. Ошондой эле биз иш күндөрү саат 19:00 Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчалары аркылуу видео жаңылыктарды дагы түз эфирде айтып берип турабыз. Ал жака дагы назар салып турсаңыз болот. Эми эл аралык темаларга өтөлү. Газадагы ок атууну убактылуу токтотуу жана согушкерлердин барымтасында турган туткундарды бошотуу жараяны буга чейин айтылгандай бүгүн эмес жума күнү башталары белгилүү болду. Бул жараян эмне себептен кечиңдеп жатканы азырынча белгисиз. Келишимде АКШ менен Евробиримдикте террордук уюм деп таанылган Хамас барымтадагы 200 ашуун туткундан 50 бошотуп берүүгө тийиш. Ал эми Израиль өкмөтү абактагы 150 палестинди өткөрүп бериши керек. Эгер бул макулдашуу ишке ашса, 1.5 айдан берки согуштагы биринчи олуттуу дипломатиялык жетишкендик болмокчу. Бул тууралуу Эльвира Будайчиева улантат.
Газа тилкесиндеги согуштук аракеттерди кеминде 4 күнгө токтотуу мунасасы жума күнгө жылды. Келишим бейшембиде эртең менен күчүнө кириш керек эле. Израиль АКШ менен Евробиримдикте террордук уюм деп таанылган Хамаска ортомчу болгон Катардын бийлиги менен келишим түзүлгөнүн расмий билдиргени менен бул жараян эмне себептен кечеңдеп жатканы азырынча белгисиз. Ал эми АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү Эдриан Уотсон бейшембиге караган түнү жаатташкан эки тараптын келишими макулдашылган. Алар акыркы логистикалык детальдарды иштеп чыгууда деди. Уотсондун айтымында барымтадагылардын ар биринин жайгашкан жерин жана жүрүү маршруттарын тактоо үчүн кошумча убакыт талап кылынат. Гилад Карнгольдун үй бүлөсүнөн 7 киши, анын ичинде 3 жашы жете элек небереси 1.5 айдан бери Хамас радикал тобунун колунда.
Менин үй бүлөм бул келишимдин ичинде болоруна эч ким кепилдик бербейт. Газанын ичинде 40 бала бар, алардын 30 гана кое беришет. Калгандар кайда? Билбейм. Бар бошотулат деп үмүттөнөм.
Дейт барымтадагылардын тууганы Гилад Корнгольд. Израиль өкмөтү менен Хамас радикал тобу шаршембиде Израилде камактагы 150 палестиналыктын ордуна Газада барымтадагы 50 кишини бошотууга жана курчоодо калган анклавга гуманитардык жардамдын киришине уруксат берүү үчүн согуш кеминде 4 күнгө токтой турганын макулдашкан. 22 ноябрда Израилдин юстиция министрлиги өлкөнүн түрмөлөрүнүн кое берилиши ыктымал делген палестиндердин тизмесин жарыялаган. Times of Israel интернет гезити тизмеде 300 киши бардыгын жазды. Алардын 287'си 18'ге чыга элек өспүрүм жигиттер. Алардын көбү Батыш Жээкте жана Чыгыш Иерусалимде таш ыргытканы үчүн кармалган. Тизмедеги 13 аялдын басымдуусу бычак менен кол салган үчүн түрмөгө түшкөн. Ок атуу токтогон кезде жөөт аскерлери Газа тилкесиндеги ээлеген позицияларына кала берет. Газанын түндүгүнөн коопсуз жакка чыгып кеткен палестиндер үй жайына кайтып келе албайт. Израиль армиясы соңку бир суткада абадан 300 сокку урганын билдирди. Палестин маалымат каражаттары жөөт күчтөрү өлкө түштүгүндөгү Хан Юнис шаарында дагы абадан чабуул койгонун жазды. Ал эми Хамас башкарган Газанын саламаттык сактоо мекемеси билдиргендей, жаңжал башталган 7 октябрдан бери тилкеде 14 миңден ашуун киши каза тапты. Алардын 40% балдар. Бул маалыматтарды көз карансыз булактардан бышыктоо мүмкүн болбогону менен Бириккен Улуттар Уюму андай сандарга ишенсе болоорун белгилейт. Израилдин өкмөтү Хамастын кол салуусунан 1200 кишинин өмүрү кыйылганын, 220 киши барымтага алынганын билдирген. Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелерди тескерген агенттиги Газа тилкесинде бери дегенде 1,700,000 киши жер которууга аргасыз болгонун кабарлады. 7 октябрда Хамастын кол салуусунан кийин Израиль радикал топко каршы согуш ачып, Газада аскердик операция баштаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын подкасттарын жогоруда айтылгандай эле азаттык чекит орг сайтынан жана подкаст аянтчаларынан дагы таап уксаңыз болот. Ошондой эле биз жарыяланган подкасттарды YouTube, Facebook баракчабызга дагы чыгарабыз, ал жактан дагы таба аласыз. Бишкекте кол ысынып бир жумадан кийин казы болуп калган Азамат Асанкожоевдин окуясынан кийин Бишкек шаардык клиникалык тез жардам ооруканасынын бөлүм башчы жана бөлүмдүн дарыгери кызматынан четтетилди. 7-ноябрда катталган окуяда Асанкожоевдин колуна гипс туура эмес салынганын, кан тамырлары катуу таңылгандыктан өлүмгө дуушар болгонун айтып, 22-ноябрда прокуратурага дагы кайрылышты. Алар 4 баланы атасыз калтырган дарыгерлер жоопко тартылышы керек деп белгилешүүдө. Саламаттык сактоо министрлиги азыр териштирүү жүрүп жатканын маалымдады, адам өмүрүн алган окуяга Кундуз Кызыл Жарба кайрылды.
62 жаштагы Гүлбүбү Салеева 14-ноябрда ооруканада каза болгон 38 жаштагы күйөө баласы Азамат Асанкожоев тууралуу айтып берүүдө. Электрик болуп жалдама жумуштарда иштеп жүргөн Азамат 7-ноябрда кезектеги чакырууга чыгып, асма шам илип жаткан учурда үстөлдөн кулап, сол колунун билегин сындырып алган. Бишкектин номер 4-чү ооруканасына барганда дарыгерлер анын колун түздөгөнүн гипс менен убактылуу жүрүп турууга туура келерин айтып, үйүнө жиберген дейт жакындары. Бирок Азаматтын колуна салынган гипс кан тамырларды кысып, оорутуп, бейтапты кыйнаган. Ал кайра ооруканага барганда дарыгерлер операция күнүн белгилеп, ага чейин үйгө барып келүүгө мүмкүн экенин айтышкан, деди Гүлбүбү.
Уже экен операция болот дегенде, сен барып үйгө дайдан келсең болот, помыться можешь. Келип, жунайын, камдынайын десе, ол орута баштайт. Бир-эки саатка жетпей эле кайра больницага кетет. Врачтарга айтса, ушундай ушундай болот да, дейт. Жок, эми понедельникке чейинчи да, понедельникчага операция назначена, дейт. Хорошо деле, ал бакуче жата берет, анан кетан алсайып койшот, ашылбайт ат десе, морфий сайып койшот, бардык жерге түшүп келди. Тези гипстен уже кан ага баштаптыр. Быстро, скорее назад, вам срочно надо меры предпринимать, дейт.
Оорукананын босогосун аттап, дарыгерлер операция жасаган бөлмөгө киргизери менен Азамат Асанкожоев эсинен танып жыгылган. Бирок адистер Азаматты кайра жандандыруу бөлүмүнө киргизип, колунун манжалары жарабай калганын, аны кесип салуу менен гана өмүрүн сактап калууга мүмкүн экенин айтышкан. Күбөтпөй Асанкожоевдин колун ийинен ылдый ампутация кылууга мажбур болуп катышканын айтып, жакындарынан уруксат сурап кайрылышкан, деди Гүлбүбү Салеева.
За это время эти врачтар кан керек, анан тиги керек, анан бул керек дептир, акча керек деп ошонун баарын берип атышты, берип атышты. Десем, колун кестирдик, деди. Десем, он без сознания там аппараттар менен жатыптыр. Азамат десем эле он уже ничего не слышал. Бул эмнеге бул состояние келди? Алар башын жерге салып, эми ушинтип калды, мынтип калды деп өзүлөрүн терминдер менен түшүндүрө баштады. Чижеди деди. Эми эмне кылабыз окуй десем эле, билбейм кудай деп турабыз, дейт. Эми жанын алып калгыла.
Азамат Асанкожоевдин жакындары аны өлүмгө алып келген жагдайга дарыгерлер күнөөлүү деп эсептеп, башкы прокуратурага арыз менен кайрылган. Прокуратура бул боюнча азырынча комментарий бере элек.
Мисалы, биз 100% медиктерден көрүп калдык. Анан надлежащий помощь не оказана, это слепому видно. Ал күйгүзүп атышат бизди. Ал кетип калган эле куруп болсо 2 саат, 1 саат. Ошо бир жума кайра албай, анан 2 саатты 3 саатты сылтоолоп атышат.
Мындан сырткары Асанкожоевдин үй бүлөсү Саламаттык сактоо министрлигине да арыз жазган. Бишкек шаардык клиникалык тез жардам ооруканасынын башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков бул окуяга байланыштуу атайы комиссия түзүлүп, ички иликтөө иштери жүрүп жатканын Азаттыкка билдирди. Кубатбеков ошондой эле дарыгерлер жүктөлгөн милдеттемелерин тиешелүү деңгээлде жүргүзүүгө аракет кылганын айтууда.
Асанкожоев бизге колу сынып түшкөн, дарыгерлер карап биринчи жардамды көрсөткөн, операция болору айтылып даярдыктар көрүлө баштаган. 11-ноябрда эртең операция болот деген күнү үйүнө дарыгерлердин уруксаты жок кетип калган. Азыр комиссия иштеп жатат. Убактылуу деп травматология бөлүмүнүн башчысы жана Асанкожоевди карап жаткан дарыгер иштен четтетилди.
Оорукананын дарыгерлери бардык керектүү жардамдар көрсөтүлгөнүн айтып, билектин компромент синдрому менен жабыркап, ошондон өмүрүн сактап калууга мүмкүн болбогонун айтып жатат. Көз карандысыз медициналык профсоюз уюмунун жетекчиси Бирмет Барктабасова компартмент синдрому өтө коркунучтуу экенин ырастоодо. Жакындарынын айтымында Азамат Асанкожоевдин артында жубайы менен 4 баласы калды. Алардын улуусу 14, кенжеси болгону 2 жашта. 23-ноябрда Бишкек шаардык клиникалык тез жардам ооруканасына министр Алымкадыр Бейшеналиев барып, кызматтык иликтөөнүн алдын ала жыйынтыктарын укту. Анда ал жогоруда айтылган 2 дарыгерди жумуштан четтетип туруу керектигин айткан. Атайы түзүлгөн комиссия азыр да иштеп жатат. Асанкожоевдин өлүмүнөн кийин соттук медициналык экспертиза дайындалган. Анын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби? Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносоло ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Бизди кайталап угуу үчүн Азаттык чекит.org сайтындагы подкаст бөлүмүнөн соңку жаңылыктар деген түрмөктөн таап уксаңыз болот. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Эфирден кеткен баяндарды макаласындагы сайттан окууга чакырабыз. Жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берүүдө. Биз жарым сааттык бөлүктөшүн менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 23-ноябрь, күнгө бейшембе. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым сааттап Кытайдын Кыргызстанда соңку жылдары маалыматтык саясаты жанданганын изилдеп көрдүк.
Анан аягында АКШнын Кытайга каршы санкцияларына кошулат. Мындай шартта Кыргыз Республикасы толук блокадада жана логистикалык туңгуюкка кептелип калат.
Андан соң Венанын көчөлөрүндө пианинода ойноп музыка сүйүүчүлөрүнүн купулуна толгон кыргыз бүлөнүн уулу Рамиль тууралуу баяндоо каласыз. Азыр Рахат Кеңешова соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ок атышууну токтотуу режими жана Хамастын барымтасындагы израилдиктерди бошотуу жараяны 24-ноябрга калгандыктан бейшембиде Газа тилкесинде согуш уланды. Израиль армиясы соңку бир суткада абадан 300-дөй сокку урганын билдирди. Толук курчоодо калган Палестин анклавында согуш 24-дө кеминде 4 күнгө токтой турганы айтылды. Бул маалда Хамас радикал уюму барымтадагы 200-дөн ашуун туткундан 50-нү бошотуп берүүгө тийиш. Жетишилген макулдашуу 1.5 айдан берки согуштагы биринчи олуттуу дипломатиялык жетишкендик деп сыпатталууда. Биз ок атышууну токтотуу режими качан башталарын билбейбиз, ал үчүн баардык даярдыкты көрүп жатабыз. Азырынча көңүлүбүз бир гана согушта. Бүгүн Хамастын туннелдерин аныктап жок кылдык, деди Израиль армиясынын маалымат катчысы Даниэль Хагари. Парламенттеги оппозициялык бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун эки тарапташы соттолгону белгилүү болду. Жогорку соттун басма сөз кызматы билдиргендей, Чүйдүн Сокулук райондук соту сентябрда өкүм чыгарып, эки кишини 3 жылдан абакка кескен. Алар Чүй облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылып, отурум 4-декабрга дайындалды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын катчылыгы соттолгондор Замирбек уулу Асылбек менен Иса Таштанов экенин билдирди. 6-июлда быйыл атайын кызмат Бүтүн Кыргызстан партиясынын 10 мүчөсүнүн үйүн тинтип, экөөнү убактылуу кармоочу жайга камаган. Аларга бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен айып тагылган. Адахан Мадумаров бул окуяны саясий куугунтук деп баалаган. Саясатчы өзү ушул тапта Кыргыз Тажик чек арасы боюнча 2009-жылы кол койгон протоколго байланыштуу атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайында жатат. Бишкектеги мурдагы Айпери салонунун имараты мамлекетке кайтарылып берилгенин бүгүн Жогорку Кеңеште уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштүн жыйынтыктары тууралуу маалымат берип жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Ташиевдин айтымында кылмыштуу топтор чоң-чоң мамлекетке пайда алып келүүчү ишканалардын баарында үлүшкө кирип ээлеп отурушкан.
Мына курмент цементти азыр сатып атабыз, ОПГлардын колунда болчу, азыр 5-6 миллион долларга инвестор келип атат. Мына Айпери ошол жерде бүт бандиттердин баардыгы ошо топтолушуп, бар кылып алышып, ошол жерди бүт өздөрү карап отурушка, ошону полностью өкмөткө өткүзүп бердик.
Атайын кызматтын төрагасы билдиргендей, бүгүнкү күндө кылмыштуу топторго каршы күрөштүн натыйжасында кайтарылып алынган 1 миллиард 200 миллион доллардан ашык сумма акчалай жана мүлк түрүндө өткөрүлүп берилди. Айпери сулуулук салону советтик мезгил учурунда Борбор калаадагы ири коомдук тейлөө жайларынын бири болчу. Анын ичинде чач тарач, косметика залы, үлпөт салону жана башка тейлөө кызматтары жайгашкан. Кийин өлкө эгемендик алгандан кийин ал имараттын ичинде жеке дүкөндөр, тамактануу жана эс алуу жайлары ачылган. 1985 жылы курулган 3 кабат имарат Бишкектин архитектуралык эстелиги болуп да калды. Анын ички дубалдарынын бирине атактуу график сүрөтчү Теодор Герцендин колунан жаралган мозаикалык чыгарма түшүрүлгөн. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду иликтөөчү журналист Болот Темировго куугунтукту токтотууга жана анын кыргыз жарандыгын кайтарып берүүгө чакырды. Болот Темиров жарандыктан Кыргызстандын бийлигиндеги коррупциялык жаңжалды ашкере кылгандан кийин ажыратылды. Анын өзүнө жана ишмердигине али күнчө жасалып жаткан басым жана коркутуу бийликтеги адамдар өлкөнүн кызыкчылыгын коргоодон көрө журналисти куугунтуктоого көбүрөөк кызыктар экенин көрсөтүп турат деп айтылды уюмдун билдирүүсүндө. Жемкорлукту ашкерелеген иликтөө менен таанылган Болот Темиров былтыр ноябрда паспортуна байланыштуу айыптуу деп Москвага мажбурлап чыгарылган болчу. Нидерланддагы парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына караганда Герт Вилдерс башында турган ашынган оңчулдардын эркиндик партиясы алдыга озуп чыкты. Ал партия евроскептикалык, улутчул, мигранттарга жана исламга каршы позициясы менен белгилүү. 2016 жылы мароккалыктарды таштандыга теңеген партия башчысы Вилдерс шайлоо өнөктүгүнүн маалында өз көз караштарын жумшартуу аракетин көрдү. Ошондой эле буга чейин Вилдерс Нидерланддар Украинага аскердик жардам көрсөтүүнү токтотушу керек деген сыяктуу билдирүүлөрдү дагы жасап келген. Бишкекте бүгүн Кыргызстан конфессия аралык тынчтыктын жана ынтымактын өлкөсү деген эл аралык конференция өттү. Президент Садыр Жапаров жыйындын катышуучуларына кайрылуу жолдоп, өлкөдө дин тутуу эркиндиги бар экенин жана дин мамлекеттик башкаруудан тышкары экенин айтты. Ал ошондой эле бөтөн элдин салт санаасы, кийимин туу тутпай кыргыздын каада салтын сактап калуу керек деп белгиледи. Жакында эле белгилүү болгондой, Жогорку Кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова элдин коопсуздугун камсыздоо зарыл деген жүйө менен паранжы жамынып жүрүүгө жана узун сакал коюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Документти колдогондор дагы, ага каршы чыккандар дагы бар.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы окууга чакырабыз. Кечки радиокторлорду уланталы. Соңку 2-3 жылдан бери Кыргызстанда Кытайдын маалыматтык саясаты жанданды. Анын ичинде салттуу жалпыга маалымдоо каражаттары жана социалдык түйүндөрдөгү баракчылар аркылуу Бээжинди жактаган жана анын атаандаштарын сындаган материалдар байма-бай жарыялана баштады. Мунун ичинде фейк аккаунттар жана атайын каналдар да бар. Бир катар уюмдар Кытайдын маалыматтык операциялары борбору Азияда, анын ичинде Кыргызстанда көп жылдан бери ишке ашып келатканын билдирүүдө. Теманы Эрнис Нурматов изилдеди.
Алгач Facebook түйүнүндөгү колдонуучулар үчүн белгилүү Салам Кыргызстан баракчасын алып көрөлү. Ушул эле баракчанын Telegram'да каналы да бар. Көбүнчө орус тилиндеги маалымат булагы алгач ачылганда түрдүү темаларды жазып, кызыктуу сүрөт видеолор менен окурмандардын бүйүрүн кызытып турган. Соңку убактарда ал Кытай темасына көбүрөөк кайрыла баштады. Анда бул өлкөнү жактаган позициялар көбүрөөк, болбосо жөн эле ага байланыштуу окуялар, статистикалар, сүрөт видеолор, айтор кабарлар тынымсыз чыгарылып турат. Айталы, Салам Кыргызстан Telegram каналындагы издөө бөлүгүнөн орус тилинде Кытай деп буйрутма берсек, 2021 жылдын январынан 2023 жылдын ноябрынын аягына чейин бул темада 406 маалымат чыгарганын көрө алабыз. Аталган аралыкта Пекин деген сөз камтылган жаңылык 101 ирет жарыяланган. Аларда негизинен Кытай Кыргызстанга жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө чоң жардам берип жатканы, тараптар экономикалык жактан тыгыз байланышта экени жана Бээжиндин өкмөттүк программасы жемишин берип жатканы жөнүндө жазылат. Кыргызстандын Кытайга карызы да улам улам эскертилип турат. Салам Кыргызстан Telegram каналындагы кабарлардын тиешелүү жерлеринен үзүндү келтирели.
Салам Кыргызстан
Бишкектеги саммит геосаясатка жана дүйнөнү бөлүүгө биринчи ирет так акцент койгон алгачкы аянтчы болуп калды деп айтсак болот. Себеби Шанхай кызматташтык уюмундагы 3 мамлекет Иран, Кытай жана Орусия батыш менен мамиледе өз приоритеттерин ачык жана дароо көрсөтүп коюшту.
Салам Кыргызстан.
Кытай жана Кыргызстан бир тагдырга ээ коомду биргелешип түзүү. Соңку бир жылдагы Кыргыз-Кытай өз ара карым-катышын ушундайча сүрөттөгөн ролик медиаларда жайылып жатат. Аталышы тажатма, бирок маалыматтуу видео, ломду сындыруучу ыкма жок дегендей эле кеп. Мында болсо лом катары Кытай экономикасынын жана бир алкак бир жол стратегиясын атасак болот.
Салам Кыргызстан.
Жөн гана шарттуу түрдө бийликке америкачыл Бакиев жанын адамдар кайтып келди деп элестетип көрөлү. Албетте алар биринчи кезекте Кытай менен мамилени бузуп тынышат. Кытай элчисин чыгарып, Атамбаев менен Жээнбеков көбөйткөн карызды төлөөдөн баш тартышат. Казакстан менен чогуу Кытайга каршы союз түптөгөнгө аракет кылышат жана Кытайдын Шинжаң уйгур автоном райондогу уйгурлардын укуктарынын бузулушун ачык көтөрө баштайт. Анан аягында АКШнын Кытайга каршы санкцияларына кошулат. Мындай шартта Кыргыз Республикасы толук блокадада жана логистикалык туңгуюкка кептелип калат.
Мына ушундай пикирлерден сырткары Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девендин интервьюлары, иш сапарлары үзгүлтүксүз чагылдырылып турат. Ортодо ар кайсы эксперттердин батышка каршы пикирлерин жайгаштырганын да көрөбүз. Салам Кыргызстан ошондой эле өзүнүн позициясына жакыныраак келген башка телеграм каналдардын постторун бөлүшүп, аны чечмилеп, комментарийлеп жүрүп отурат. Анын ичинде Политломбард, Дипломатия, САЭАС Фокус, На Востоке не все как кажется, Солнце встает на Востоке, Лагистан, Турецкий Гамбит жана Ачуу Чындык телеграм каналдары да бар. Тескерисинче ал каналдар Салам Кыргызстан каналын жана аталган башка каналдардын постунда бөлүшүп, бири-бирин колдоп тилектештигин билдирип турушат. Аларда да орусчачыл жана кытайчыл маанай үстөмдүк кылып, батыш өлкөлөрүн айыптаган риторика жайылтылат. Алдыда алардын айрымдарынан үзүндү келтирели.
Турецкий Гамбит.
Бирок Америлер кандай гана ийкемдүү иштейт. Орусия менен Кытай Борбор Азияда фабрика, завод, жолдорду жана башка инфратүзүмдү курууга миллиарддарды жумшап жаткан маалда АКШ жалаң жалпыга маалымдоо каражаттары менен өкмөттүк эмес уюмдарга гана каржы салууда. Ал эми бул чөлкөмгө Америкалык президенттин сапарын уюштуруу эң негизги сыйлык катары убада кылынат.
Полит Ломбард.
Жалпысынан алганда Садыр Жапаровдун Кытайга сапары өз убагында болуп жатат. Дүйнөнүн эң алдыңкы державалары менен кызматташуу Кыргызстандын ар тараптуу өнүгүүсүнө түрткү берет жана өлкө алдындагы бир нече чакырыктарды чечүүгө жардамын тийгизет. Азыркы дүйнөлүк кырдаалда Кытай жана Орусия сыяктуу мамлекеттер менен дос болбой коюу биздей мамлекетке такыр керек эмес.
На Востоке не все как кажется.
Кыргызстанда четелдик жымыкаларды жабуу боюнча кайрадан жаңы маселе чыкты. Бул ирет прокуратура Клоп медиа басылмасынын ишмердүүлүгүнө көңүл буруп жатат. А биз болсо бул ресурс активдүү чагылдырган темалардын бири Кытайга каршы маанай экенин белгилебиз келет. Тапшырма аткарылып, Кытайдын айрым долбоорлору токтоп калган соң басылманын Кытайга кызыгуусу басаңдап калды.
Бир апта мурун Кыргызстандагы көз карандысыз политклиника басылмасы жогоруда аталган телеграм каналдардын Орусиянын пропагандасын жүргүзүп жатканын аныктаган иликтөө жарыялашкан. Медианын дата журналисттери Facebook-тагы Салам Кыргызстан, Тентек Кыз, Две точки зрения баракчаларынын жана Telegram-дагы Полит Ломбард каналынын контентине анализ жүргүзүп, алар Орусиянын Кыргызстандагы жана жалпы эле Борбор Азиядагы таасирин күчөтүүгө багытталганын аныктаган. Политклиника басылмасынын кабарчылары Азаттыкка берген комментарийинде кеп болуп жаткан телеграм каналдар Орусиядан сырткары Кытайдын да пропагандасын жүргүзгөнүн байкаганын ырасташты. Журналисттер байкагандай, каналдарда негизинен эки державанын кызыкчылыктары кесилишкен темаларга көп көңүл бурулган. Ал эми эки өлкөнүн кызыкчылыктары келишпеген жерлерде көбүрөөк Москванын позициясын жакташкан. Политклиниканын журналисти Чынаргүл Жумабекова иликтөөдө байкалган жагдайлар жөнүндө ой бөлүштү.
Кытай менен Орусия дайыма биргеликте берилет да. Кытай бул Кыргызстан деген же болбосо Борбор Азия өлкөлөрүнүн негизги экономикалык өнөктөшү деп берилет. Анан Кытай менен Орусия бул батыштын жамандыктарынан коргоп туруучу өлкөлөр катары көрсөтүлөт да. Анан бирок ошол эле учурда бул кээ бир нерселер бар. Бул мисалы ошо Кытай Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулат дегенде бул ошол учурда Кытайды булардын мындай кыңгыр ою бар деген сыяктуу билдирүүлөр бар да. Бул жерде ошо темир жолго каршы болгон үчүн гана ошондой мындай үмүттө беришет.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы академиясы 2021-2022 жылдары жүргүзгөн изилдөөсүндө да биздин темага кенен кайрылган. Ал баяндама Батыш перифериясындагы сезимдерди башкаруу, Кыргыз Республикасындагы Кытайдын маалымат операциялары деп аталган жана былтыр күздө жарыяланган. Изилдөөнүн авторлору Кытай Эл Республикасы Борбордук Азияда бардык фронтто мурда болуп көрбөгөндөй кызыкчылыктарын ишке ашырып баштаганын, байланыштар саясий, экономикалык жана социалдык чөйрөлөрдө тез темп менен өнүгүп жатканын белгилешкен. Алар Кытай мурда Кыргызстандын жетекчилиги же элитасы менен гана иштебей, карапайым калкты да маалымат менен сугаруу үчүн коммуникациянын бардык түрлөрү менен кызматташып жатканын такташкан. Баяндамада бул аракеттер 20 жылча мурдараак башталганы, соңку жылдары ал болгону күчөгөнү белгиленген. Изилдөөнүн авторлору Кытайдын бийлиги Кыргызстанда өзүнө жакпаган маалыматтарды четке кагып, өзүнө позитивдүү маалыматтарды жайылтуунун үстүндө саясат алып барганын далилдешкен. Мында саясат 3 стратегия менен жүргөн. Биринчи кезекте алар Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттарына даяр контент берип турушкан. Экинчиден, Кытайдын жалпыга маалымдоо каражаттарын мүмкүн болушунча Кыргызстандын ичинде таратып, иштетип турууга басым жасалган. Үчүнчүдөн, социалдык медиада маалымат таратып туруу ишке ашкан. Баяндамада келтирилгендей, Кыргызстанда Кытай жөнүндө позитивдүү кабарларды берип турган 22 маалымат платформасы бар. Баяндамада келтирилгендей, Кыргызстанда Кытай жөнүндө позитивдүү кабарларды берип турган 22 маалымат платформасы бар. Аларга даяр материалдар туруктуу түрдө берилип, акча төлөнүп турат. Медиалардын журналисттери Кытайга иш сапары менен барып, ал жактан кайткан соң ар кайсы жанрда өз материалдарын жарыялашкан. Ушул изилдөөдө кеминде 9 кыргызстандык жалпыга маалымдоо каражаттары Кытайдын субъектилери менен кызматташуу келишимине кол коюшканы, алардын айрымдары 2000-чи жылдардын башында түзүлгөнү айтылат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин чет элдик медиалардын реестринде көрүнүп тургандай, кыргыз чегесинде Кытайдын 3 басылмасы катталган. Алар Синьхуа маалымат агенттиги, Вен Вэйпо жана Жибек жолунун байкоочусу гезиттери болуп саналат. Кыргызстанда мындан сырткары Кытай каржылаган Долон ТВ телестудиясы жана Конти Мос журналы да иштейт. Бирок алар чет элдик маалымат каражаттары катары катталбастан, жергиликтүү жеке медиа катары иш жүргүзөт. Булардын ар биринде канча кызматкер бар экени так эмес, бирок ошол эле реестрде көрүнүп тургандай, кеминде 3-4 болбосо 10 чакты киши аталган медиаларда иштөө үчүн аккредитация алган. Алардын арасында Кытай тектүү журналисттер да бар. Айталы, Жибек жолу гезитинде эле 10 чакты кызматкер бар. Гезит кыргыз жана орус тилинде басылып, элге акысыз таратылат. Анда негизинен Кыргызстандын кабарлары жазылып, Кытайдын жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрү жөнүндө да маалыматтар чыгып турат. ИККУ-нун академиясынын баяндамасында көрсөтүлгөндөй, жогоруда аталган жалпыга маалымдоо каражаттарынын көпчүлүгү Кытайдын пропаганда департаменти менен түздөн-түз байланышы бар жана Кытай өкмөтүнөн финансылык жардам алып турат. Иш жүзүндө алар Алатоодо иш алып барган Кытай компаниялары менен Кыргызстандын жарандарынын ортосунда ортомчу экени да белгиленген. Кытай маалымат каражаттарында иштеген журналисттер жана алар менен кызматташкан башка медиалардын кабарчылары аталган өлкөгө улам-улам саякатка жөнөтүлүп турат. Азаттык менен сүйлөшкөн бул медиалардын биринин мурдагы кабарчысы ал тургай Кытайдагы саясий лагерлерге чейин барып келгенин айтып берди. Шартка байланыштуу анын аты жөнүн жана үнүн бере албайбыз, бирок сөзүн келтиребиз. Анын маалыматын өзүбүздүн кабарчы окуп берди.
Кыргызстанда иш алып барган Кытайдын басылмаларынын баарын өздөрү көзөмөлдөп турушат. Биз жасаган материалдардын баарын кытайчага которуп, Кытайдагы чоңдорго жөнөтүшөт. Алар карап, оңдоочусун оңдоп, текшерип чыгарууга уруксат берген соң анан чыгарчубуз. Анан журналисттер Кыргызстандагы алтын казган же башка тармакта иштеген заводдор, компаниялар менен да тыгыз байланышта болуп турушат. Кытайларга байланыштуу эмне окуя болсо да бүт маалыматтарды топтоп Бээжинге жөнөтүшөт. Журналисттерди Кытайга саякатка да алып барышат. Мен Шиңжаңдагы уйгурларды кармаган лагерлерге чейин барып көрүп келгем. Анда кыргыздар, уйгурлар отурушканын көргөм. максаты бул деген түрмө эмес, жөн гана билим берүүчү окуу жай дегенди жеткиргиси келген экен. Бирок реалдуулук башкача экенин түшүнгөнбүз. Азыр мен алардын медиасында эмес, башка жеке компанияларында иштеп жатам,
деп билдирди анонимдүү калгысы келген кыргызстандык журналист. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда кыргыз, уйгур, казак жана башка улуттагы 100 000 деген мусулман саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери айтылып келет. Андай маалыматтар иликтөөлөргө, күбөлөрдүн айтып бергендерине негизделгени менен Бейжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, андай лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борбор деп атайт. Дүйнөнүн бир катар медиалары, анын ичинде Кыргызстандагы басылмалар деле бул маселени айыптаган маалыматтарды таратып турушат. Бирок ошол эле маалда кыргыз басылмаларынын кээ бирлери бул темага таптакыр кайрылышпайт. Изилдөөчүлөр так ушул нерсени Кытайдын Кыргызстандын ЖМКларына салган инвестициясынын жыйынтыгы деп эсептейт. Изилдөөнүн автору Кытайдын Борбор Азия менен Ооганстанга таасирине байкоо салган Нива Яу социалдык тармактагы баракчасына Кытай журналисттери социалдык тармактарга таасир берүүчү инфлюенсер катары колдонуларын жазган.
Кытай Чыгыш Түркстандын көз карандысыздыгын колдойт деген коркунучтан улам Кыргызстанды өзүнүн массалык маалымат каражаттарынын таасиринин өзгөчө бутасына айлантты. Кытай жана анын саясаты. Ошондой эле Шинжаң тууралуу чагылдырып жаткан кеминде 5 журналистке элчилик өзүнүн бекер консультацияларын сунуштаган. Кытай тарап бул тууралуу жазбагыла деп суранды. Алар Шинжаңда эч кандай көйгөй жок деп айтып жатышат. Уйгурлар жөнүндө жазсак, алар менен кеңешишибиз зарыл дешти, деп биз менен айрым журналисттер бөлүштү,
деген изилдөөчү Нива Яу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бул материалды сиз сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Уктуруубузду уланталы 11 жаштагы пианист Рамиль Австрияда жашаган кыргызстандык бүлөнүн уулу. Ал Венанын көчөлөрүндө пианинодо ойноп, көптөгөн музыка сүйүүчүлөрүнүн купулуна толуп келе жатат. Жаш таланттын өнөргө болгон таасири, учурдагы жашоосу, кыялдары тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Австриянын борбору Вена шаарынын тургундарына жана конокторуна дүйнөлүк классикалык чыгармаларды ойноп берип отурган бул жаш пианист кыргыз уулу Рамиль Аманайдар. 11 жаштагы музыка сүйүүчүсү Австрияда жашаган кыргыз үй бүлөсүнүн тун баласы. Бармактайынан музыкага шыктуу жеткинчек пианинода ойногонду өз алдынча эле үйрөнүп алган.
Март айы 2022 жылдары чоң апасы болуп биз болуп диджитал пиано алып бергенбиз. Ошол учурда Yamaha дегенде. Ошондо кичине өзү кызыгып эле карап, баскылап, ойноп баштап аткан. Биз көп өтө маанилүү эмеспиз. Келинчегим дагы iPad приложенияларды скачивать этип берип, App Store-ды скачивать этип берип койгон. YouTube-тан да өзү карап ойноп баштап аткан. Акыркы бир жарым жылдын ичинде жакшы эле деңгээлде ойноп калды. Өзү баарын үйрөнүп, үйдөн көп ойногондон кийин.
Атасы Эрназар Аманайдардын айтымында өзү да жубайы да чыгармачыл чөйрөдөн алыс адамдар. Бирок алар Рамилдин музыка дүйнөсүнө болгон зор кызыгуусун кош колдоп колдошот.
Open Piano деген концерттер уюштуруп жаткан ар бир Венанын райондорунда фортепианолор коюлат көчөгө, ар бир каалоочу келип ойноп кетсе алат. Күндөрдүн биринде шаардын центринде басып жүрсөк көрүп калдык ошондой фортепианоны улуубуз ойнойм дейт. ойнаймын деп айтып калды. Анын макул деп ойнотуп койгонбуз. Азырынча Фредерик Шопенди ойноп атат. Моцарт менен Бетховен менен баштаган болчу эң башында. Андан кийин бияктан YouTube-тан карап, каверлерди ойноп калат. Мисалы, Петер Бука деген каверчик бар, ошону карап, ошондон көп бир инпут алат да. Төрөлгөн күнү дагы 5-декабрь, Моцарттын каза болгон күнү 5-декабрда.
Азыр Рамил Венадагы музыка күйөрмандарынын сүймөнчүгүнө айланды. Ал эми калаа көчөлөрүндөгү музыка майрамын уюштуруучулар Рамилдин жөндөмүнө баа берип, аны мамлекеттик музыкалык мектепке акысыз билим алууга чакырышкан. Учурда Рамил бир тууган иниси Эмир экөө ал мектепке бирге бара баштады.
Биздин турган жерибизден музыкалык мектепке ортосу 20-25 минут убакыттын ичинде жетип калабыз. Бул сиздер көргөндөй Венанын автомагистралында кетип баратабыз.
Балдарга консерваториялык жогорку билими бар мексикалык музыкант Дэвид Гонсалес сабак берет.
Салам, менин аты жөнүм Рамил Аман Айдар. Азыр 10 жаштамын. Мен 2012 жылы 5 декабрда Форарльберг облусунда туулгам. 2 жылдан бери Венада жашайм. Пиано менен шахматты ойно менин хоббилерим. Пианинаны 2022 жылы өз алдымча ойной баштадым. Учурда 13 чыгарманы ойноону өздөштүрдүм. Быйыл жайы менен Open пианолордо көп болдум. Вольфганг Амадей Моцарт, Людовико Инауди, Шопен, Петр Бука баштаган композитор, пианисттердин чыгармаларын баалап, аларды ойногондо жактырам.
Рамилдин таланты азыр 7 жаштагы иниси Эмирди да таасирлентүүдө. Рамил музыкалык мектептен сырткары Венадагы билим берүүчү мектептердин биринде окуйт. Музыкадан сырткары ал шахмат ойногонго. География жана тарых илимдерине терең кызыгат.
Демалыш күндөрү, жалпы күн ортосунда деле кеч камалыш сабактарын даярдап баштышат. Мен азыр француз тилине да кызыгып аткан болчу. Айтып кеткендей, картага да кызыгат, географияга. Глобустары карталары. Ичинде бир мал шахмат ойношот, андан кийин тошуна тараптарга катуу улбасын десе, кечинде ошо диджитал пианосунда микрофон коруда бар. Жалпы анан наушниктерди пиано саялап ойношот да. Көпчүлүк видеолордагы ушу Yamaha аркылуу тартылган YouTube-га түшүп калган кадрда видеолор ушу Yamaha менен ойнолгон болчу.
Рамилдин атенеси Эрназар менен Ая Аманайдар Австрияда жашаганына 15 жылдай мезгил болду. Жаш үй бүлө алгач Форарльберг облусунда жашашкан. Венага мындан 2 жыл мурун көчүп келишти. Эрназар социалдык адистик боюнча билим алып жатса, Ая информатика жаатында окуп, жакында диплом алганы турат. Алар окуусунан стипендия алышат жана окууларына параллелдүү түрдө өз кесиптери менен иштешет. Жубайлар 2019 жылы Австриянын жарандыгын алышкан. Алар алдыда уулдарынын жаркын келечеги үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдү карап жатканын айтышат. Үй бүлө дем алыш күндөрү шаар аралап музейлерди кыдырат. Венада Рамилди таасирленткен атактуу композитор Вольфганг Моцарттын үй музейи да бар. Жаш пианист Рамилдин алдыда аруу кыялдары арбын. Алардын эң негизгиси келечекте өз кумирлери Шопен, Моцарттай атактуу композиторлордун көчүн улоо. Бирок өспүрүм ал үчүн дагы далай талбаган эмгек, нечен жылдык мээнет аракеттер керек экенин билет. Ошондуктан дайым максаттары үчүн алдыга умтулуп келет. Максат Жангазиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио уктурларын угуп жатасыз. Берүүнүн соңунда эми аба ырайы тууралуу маалымат береле. Бүгүн түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан карга айланат, Тоолор райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт, күндүз жаан чачын жаабайт, чыгыштан шамал согуп турат, абанын температурасы чүйрөнүндө түнкүсүн -2 + 3, күндүз 11-16 градус, Салас жергесинде түнкүсүн -3 + 2, күндүз 11-16 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 0-5 градус болсо, күндүз 10-15 градусту көрсөтөт, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору, Нарында түнкүсүн -5 - 10, күндүз 3-8 градус жылыйт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 13-15 градус болот. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар.